Моја општина. Неделен бриф.
Овде е стартот на новиот неделен бриф на радио мрежа Канал 77, а во него, по пресрет на муслиманскиот празник Рамазан Байрам, градоначалникот на општина Конче приреди ифтарска вечера за жителите со муслиманска вероисповед. Општина Карбинци заедно со општините Радовиш и Конче добија ровокопач. Свети Николе доби современ градски пазар. ЕУ автобусот во Радовиш и македонска каменица доби ровокопач. Општина Куманово ќе привлекува инвеститори за индустријската зона. Во пресрет на муслиманскиот празник Рамазан Байрам, градоначалникот на општина Конче Благо Илиев, заедно со Советот на општината, а во соработка со Сдруженијето Зија Гокалп, приреди ифтарска вечера за жителите од оваа општина со муслиманска вероисповед. Преку оваа манифестација, организаторите, како што кажаа, имаат намера да се испрати порака за хуманост и солидарност преку меѓусебно почитување, толеранција и соживот. Пред присутните се обрати градоначалникот Илиев, кој истакна дека Конче е пример за почитување на верските различности. Во Битола вчера беше извршено свечено примопредавање на 10 ровокопачи, кои се обезбедени преку програмата на Европската Унија за финансирање на руралните средини, која ја имплементира Министерството за финансии, а истата е администрирана од Светска банка. Ровокопачите се доделени на 10 општини, кои во групата со уште по две општини, заеднички ќе можат истите да ги користат, односно вкупно 30 општини ќе бидат корисници на овој проект. Општина Карбинци заедно со општините Радовиш и Конче добија еден од ровокопачите. Повеќе детали од Весна Крстева.
Станува збор за повеќе наменска машина која што со помош на придружните делови ќе се користи како за градежни работи, така и за одржување на патиштата во зимски услови и други временски непогоди, вели градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев.
Се работи за повеќе наменски градежни машини ровокопач утоварувач, кој што има и дополнително плуг за зилско одржување и хидроличен чекан за одржување во други неприлики на локални патишта и улици. За Обштина Карвенци заедно аплицирахме со Обштина Конче и Обштина Радовиш. Од голема полза ќе биде ова градежна машина, која што заеднички ќе користиме, за кое што имавме подпишено и меморандум за соработка со трите општини, така да со ова ќе се подобрат услугите на граѓаните во сите три општини, посебно за општина Карбинци. Ние сме рурална општина, имаме населени места над 1000 метри, кај што најголем дел од машината ќе биде вклучена во расчистување на улици и патишта во зимските услови.
Вери Насев, на барање на владата, Европската Унија обезбеди 15,5 милиони евра за развој на руралната инфраструктура. Вкупниот износ на програмата, вклучувајќи го и кофинансирањето од страна на владата, изнесува 20,667 милиони евра.
Свети Николе доби современ градски пазар, кој изминатите месеци се градеше на површина од над 2750 квадратни метри. На затворениот дел од 640 квадрати се поставени 100 тенски, простор целосно опремен по сите стандарди. 16 милиони денари се обезбедени од Светска банка и дополнителни околу 1,7 милиони денари собствени средства на Општина Свети Николе. Уреден е отворениот простор на сегашната локација на пазарот со поставени нови пултови за продажба на земјоделски производи, а изградени се скали, со што е овозможен и полесен пристап за продавачите и закупувачите. ЕУ автобусот во Радовиш, радовишките ученици споделуваа наши и европски вредности.
Ученици од редовишките училишта и од по две Скопски и Кочански со целодневна програма во четвртокот во Радовишкото општинско средно училиште Коста Сусинов споделуваа многу наши европски вредности. Со ЕУ автобусот во Радовиш општина со 28.000 жители пристигнаа амбасадорите во Македонија на Италија Карло Ромео и на Бугарија Ангел Ангелов, директорот на УСАИД во нашата земја Едвард Гонзалес, представници на канцеларијата на Европската Унија во Скопје, како и ученици од основните училишта Раде Кратовче и Малина Попиванова од Кочани и Оаким Крчовски Негош од Скопје, како и представници на невладината организација Потрага по заедничка основа. Во дворот на Радовишката гимназија Коста Сусинов, во која учат 550 средношколци, гостите прво го посетија училишниот научен саем, на кој на штандови подготвени од петте училишта во Обштината Радовиш, Сте Петков, Мисирков, Никола Карев, Орце Николов од Нињево, Коста Рацин од Подареш и Кирил и Методи од Ораовица, како и од гимназијата Коста Сусинов, беа презентирани активностите на училиштата, потоа ракотворби, рачни изработки, цртежи на ученици, а имаше и богата културно-уметничка програма, подготвена од учениците.
Најпрво најсрдечно да ве поздравам и да го изразам задоволството од тоа што радовиш денес има Европски ден на младите. Бидејќи нашата денешна програма во која сите сме учесници во духот на европските вредности и афирмира заедништвото, науката, уметноста преку училишниот сајм.
Истакна на отварањето на манифестацијата градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов. Амбасадорите на Италија и на Бугарија има дебата со учениците во Средното општинско училиште Коста Сусинов на тема ЕУ за нас.
Ова е моје второ доаѓање во Радовиш. Мора да кажам дека градот ми се допаѓа многу. Да поздравам сакам иницијативата на Европската делегација. Контактот со школите е многу, многу битен. Интересот на децата е огромен за соработка со Европска делегација и пред се за интересот за контактот со жениците е многу битен и значен. Мора да кажам дека се гледа дека се многу заинтересирани за соработката, значи за Европската унија и за сите овие прашања. Мора да кажам дека одговара на тешки прашања, дека нивната подготвеност е дури универзитетска.
Изјави по дебатата италијанскиот амбасадор Карло Ромео. На повеќе на миското игралиште на гимназијата се одржаа спортски игри во кои учествуваа 80 ученици од Радовишките и од Скопските и Кочанските училишта. Потоа имаше и велородео, настан што го промовира велосипедот како средство за еколошки превоз, а паралелно се одржи еколошка акција на Кеј 8 септември. Имаше инфопрограми поврзани со Европа, како и сложува со комплетната мапа на Европа.
И македонска каменица добирова копач, универзална повеќенаменско возило за чистање на одроните и свлечиштата на локалните патишта, каналите, но и за одржување на улиците. Веќе неколку дена е во возниот парк на јавното предпријатие Камена река од македонска каменица. Возилото исто така е применливо и за зимско одржување на улиците и патиштата, како и за чистање на речните корита и бреговите.
Со добро планирање и домакинско работење во изминатите година и пол вложуваме во континуитет во опремување на јавното комунално предпријатие, со што докажавме дека може домакински да се работи во интерес на граѓаните.
Изјави градоначалничката Сонја Стаменкова. Постои голем интерес од страна на потенцијалните инвеститори за индустријската зона во Куманово, каде што ќе има место за повеќе компании од лесната и незагадувачка индустрија, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Со видеопрезентација изработена на неколку странски јазици, Општина Куманово ќе ги привлекува инвеститорите за новине и речица.
Во оваа индустријска зона имаме вцртано градежни маркици за изградба на индустријски капацитети од аспект на лесна и незагадувачка индустрија по шифра Г4 со можност за компатибилни градби и тоа значи дополнителни трговски единици, сместувачки капацитети, се во функција на она што значи лесна и незагадувачка индустрија, бидејќи Куманово е чист град, немаме големи простори за тешка индустрија и ќе го задржиме тој примат на чист град. Се обидеме да го напредиме и да ја заштитиме животната средина, но секако и да ги зголемиме економските капацитети.
Тука ставаме точка на актуелниот неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска, надзорска продукција Канал 77, 1 јуни 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.